Гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. Запрашаю аматару беларускага фальклору у новую вандровку по нашей музычной даўніне. Для микрофона Татьяна Песнякевич. Сегодня мы звернемся до позаобрадовой белорусской песенной лирики и спынем увагу на так званых семейно-бытовых песнях, а так само послухаем белорусские народные танцы. Во все часы основой социального життя человека з'являється сям'я. Батьки, сестры, браты, дядули, бабули и іншие кровные свояки. Малой родимой становится родное село, хата, свой двор, улица. Под уплывом и с допомогой сям'и дитя познає свет, у сям'и формируется его характер, засвоюются певные правила поводин, развивается эстетичный густ. Народ заўсёды з вялікай пашанай ставіўся да неапісаных правіл унутрысямейных узаемаадносін, павагі да старэйшых, падпарадкавання галаве сям'і гаспадару, клопатаў пра слабейшых у сям'і і ўменне працаваць разам, жыць у згодзе, але галоўнае – здольнасці шанаваць і любіць адзін аднаго. Менавіта гэта рабіла шчаслівай сям'ю. Таму ў традыцыйных народных песнях апяваецца вялікая дружная сям'я, аснова чалавечага дабрабыту і шчасця.
Як была ў маленькі дочы, дочыніка годна, не хацела разом за Замуж, замуж,
У цяперашні час песні сямейна-бытавога цыкла з'яўляюцца крыніцай для вывучэння светапогляду народа ў розныя гістарычныя перыяды. У адпаведнасці са зменамі ўкладу жыцця народа мяняўся і змест сямейна-бытавых песень, але некаторыя жыццёвыя праявы яшчэ доўгі час заставаліся тыповымі і нязменнымі: прымусовы шлюб, дэспатычныя адносіны мужа да жонкі, прыгнёт маладзіцы з боку родзічаў мужа, асабліва свекрыві і свёкры, непасільная праца ў няродным доме, беднасць і галеча. Гэтыя абставіны і абумовілі ўзнікненне галоўных тэматычных груп у сямейна-бытавым цыкле. У ім ёсць песні, роздумы аб будучым замужжы і жаніцьбе, песні замужняй жанчыны аб сваім жыцці ў няроднай сям'і, песні аб бяздоллі сіраты, аб пакутлівым жыцці ўдавы, песні скаргі мужа прымака. У песнях-роздумах пра будучае сямейнае жыццё ў адрозненні ад песень замужняй жанчыны значна менш смутку, гора, больш аптымізму, бадзёрасці, надзеі і шчасця. У другой групе песень надзвычай шырока прадстаўлены творы пра жыццё нявесткі ў сям'і мужа. Тут вылучаюцца матывы ўдумлівага разважання замужніцы аб сваёй долі, успаміны пра радзімую старонку ў нялюбым чужым краі, дзе трудна жыць, трудна быць, з чужыною гаварыць, а таксама з вялікім драматызмам скрываюцца адносіны родзічаў мужа да нявесткі.
Ой, палын, палын, ой, палын, палын, трава горкою, а я молода, а я молода, я бяздольная, а нема у мяне, ой, нема у мяне роду племечка. Роду племечка, роду племечка, ни татулечки, ни татулечки, ни татулечки, ни мамулечки. Только же ё мяне, только ё мяне один братунька. Ён і ты мяне, ён і ты мяне, ён не жалая. Толькі слёзкамі, толькі слёзкамі я обліваюся. Ой, жыве, сестра, ой, жыве, сестра, ты не старыся. Ой, пемёт вейно, ой, пемёт вейно, ты не п'яніся. А братолечка, ой, братолечка, ты ж мой роненький. Ой, жывши у горе, ой, жывши у горе, треба старацца. Ой, пяцьмёт вейно, ой, пяцьмёт вейно, трэба п'яніцца.
Цікавую групу ў сямейнай лірыцы складаюць песні, ў якіх паказаны ўзаемаадносіны замужняй дачкі і бацькоў. У гэтай групе вельмі ўстойлівыя сюжэтныя матывы. Намер дачкі наведаць бацькоў, перадача ёю умоўных звестак родзічам аб сваім намеры, дасылання па рацэ кветак, лістоў з дрэва, вядзенне перапіскі, зварот да птушак і ўяўнае пераўтварэнне ў іх, каб паляцець у родны край. Запрашэнне бацькоў да сябе ў госці, апісанне сустрэчы замужніцы з бацькамі і блізкімі родзічамі.
Плачет, ой, зорву я з ружик мій. хай пушу на воду. Пливи, пливи, друже квітка, аж до мого роду. Пливи, пливи, друже квітка, аж до мого роду. Плила, плила, друже квітка, край берошка стала. Пішла мати воду брати, друже квітку знала. Пішла мати воду брати, друже квітку знала. Десь ти, моє рідне дітя, 3 роки лиш я. Що ж твоя, друже квітка, на воді зов'яла. Ой, що ж твоя, друже квітка, на воді зов'яла. Як матьонка плаче, а я вийду, послухаю, як по мені матьонка плаче.
У тематичной группе семейных песен про взаимоотношения брата и замужней сестры акцентуется проблема обездоленности женщины. И она крыудует на батьков, которые не по ее жаданию выдали замуж, хочет рассказать брату про свою недолю, а родные не хотят ее слушать, не уделяют бедной сестры належной уваги, не жадают навод дать притулок у своим доме.
Цитуку, штуку, да помоси то. Єдя сестра, братові гості. Єдя сестра, братові гості. Берет вагенця, пожирає. Берет вагенця, пожирає. Жонику помірігає, до на жонику помірігає, приймає жонка, обіти стала, приймає жонка, обіти стала. Ви гості, що се тримає. Я дя гості, що се тримає. Я сестриця, яка зачала. Я сестриця, яка зачала. Права заговеринула, коня права заговеринула, чехи братки не велика ще, чехи братка, не великий ще до собі дами, не гавайся. До собі дами, не гавайся, приїдь, братка, моя буду.
Уклад господарчого і сімейного життя селян потребував віддавати дочок замуж у сім'ю мужа і часто далеко від батьківської хати. Звичайно, молода жінка тяжко переживала одрив від батьківського дому. Переважна більшість ліричних пісень про сімейне життя має жіноче авторство, тому зрозумілий їх елегічний характер. У свідомості ліричної героїні сімейних пісень успоміни про родну сторонку асоціюються з образом матері. А дівчина, якої не дали покрасуватися, погуляти на дівоцькій волі, порівновується з Каліною. В образ символ жінчини, якою опанували смуток, журба, гэта шэрая зязюля, якая, як пяецца ў песні, ляцела барамі, бары тапіла слёзкамі сваімі, ляцела лугамі, лугі сушыла мыслямі сваімі. Даўнія сямейна-бытавыя песні і сёння не страцілі свайго актуальнага прызначэння, бо тэма сямейнага жыцця, сямейных узаемаадносін вечная ў народным мастацтве. Аднак са значнымі пірамідамі ўкладу жыцця матывіроўка песень змяняецца. Цяпер у іх часта вар'іруецца матыў узаемаадносін бацькоў і дзяцей, бо маральна-этычны кодэкс павагі дзяцей да бацькоў застаецца нязменным.
Чырвоная каліна, Наточка, ой, не стой же над водой, не равняйся ты со мною, не равняйся ты со мной, тады было равня. Як я жила у мамочки, у родного у таточки, у родного у тата. Была тяжче твоего ствола, красней была твоих я, белей было твоего цвета, белей была твоего цвета, а як стала у себя кровке. А як стала у свяка, стала тонка, як былинка, а висохла, як лучи, стала біла, як папера. Стала бела, як папер, а літаю, як цяцера, а літаю, як тяте.
Галасы стагоддзяў.
Калі вам давядзецца трапіць на сапраўдную беларускую вясковую вечарынку або паўдзельнічаць у вясковым вяселлі, па-за ўвагай, вядома, не застанецца музыка і музыканты, якія ствараюць асабліва святочны настрой усіх гэтых імпрэз. Надта захоплена, зацята іграюць выканаўцы скрыпач, цымбаліст і бубніст. Гэта так званая беларуская траістая музыка. Склад ансамбля вар'іруецца. Замест цымбаліста можна ўбачыць гарманіста ці кларнетыста. Звычайна можна пачуць у выкананні ансамбля траістай музыкі. Канечне, танцы. Іх шмат у рэпертуары сапраўдных вясковых майстроў. Традыцыйныя беларускія лявоніха, бульба, крыжачок, рускія златыя горы, нарэчанька, заходнееўрапейскія кадрыля, тустэп, вальс, полька. У нашай праграме гучаць папулярныя танцы сербіянка, тустэп, падыспан і нарэчанька. на хвалі праграмы «Гасцінец».
Сёння мы ўзгадаем папулярны і любімы калісьці ў народзе музычны інструмент дуду. Дуда складаны па канструкцыі, спосабах вырабу і настройцы інструмент. Мае голас гухнявы, пранізлівы, моцны, казалі ў народзе. Яна складаецца са скуранога меха, рэзервуара для паветра, маленькай дудачкі, соскі для напаўнення меха паветрам, жалейкі з 6-7 атулінамі для выканання мелодыі і адной з 2 трубак гукаў, якія выдаюць нязменны па вышыні тон, які называецца бурдон. Ігравыя трубкі дуды, жалейка і гук, маюць пішчыкі, якія знаходзяцца ўнутры меха, пры націсканні на яго локцем левай рукі, яны пачынаюць вібрыраваць і даваць гукі. Выраб інструмента патрабаваў ад майстроў ведання старадаўніх правіл падбору і апрацоўкі адпаведных матэрыялаў, наяўнасці музычнага слыху і пэўнага вопыту звядзення гукаў у гармонію. На тэрыторыі Беларусі дуда бытавала пераважна на поўначы. Гэта Віцебшчына і сумежныя з ёй раёны Гродзеншчыны і Міншчыны. Вядомы 4 разнавіднасці дуды. Бяскорпусная, корпус замяняў рот музыканта, аднагукавая з адной трубкай, двухгукавая з 2 трубкамі, найбольш пашыраная і самая дасканалая моцянка з 3-6 трубкамі, але з-за складанасці будовы і настройкі яна сустракалася даволі рэдка.
После гудки.
Дуда была пастаяннай спадарожніцай каляднай гульні цярэшка, вяселляў, абходаў двароў на вялікдзень, вечарынак, кірмашоў, вясковых храмавых свят. Дудар адзін ці разам са скрыпачом і цымбалістам выконваў разнастайныя танцавальныя мелодыі ці акампаніраваў спевам. Вядома, што дуда з'явілася на Беларусі на мяжы 13-14 стагоддзяў. Яна ўпамінаецца ў многіх жанрах вусна-паэтычнай і песеннай творчасці беларускага народа, як весялуха, свавольніца. Ёсць нават прыпеўка да танца са словамі: «А без дуды ходзяць ногі не туды». У другой палове 20-га стагоддзя інструмент выйшаў з ужытку. Сучасныя музычныя майстры-аматары шмат зрабілі для адраджэння дуды і ўвядзення яе ў выканальніцкую практыку Беларусі і ўключэння ў еўрапейскі фестывальны рух.
Я дзядзерку пасуды ўб'я, на пановым лугуды ўб'я.
В Выканаўца на дудзе дудар меў калісьці на Беларусі высокі сацыяльна-культурны статус. Дудар, як казалі ў народзе, іграў добрым людзям на пацеху. Музычная дзейнасць дудара была неад'емнай часткай важных сямейных і каляндарна-земляробчых абрадаў. Часам дудар замяняў на вяселлі маці, нявесты-сіраты, падказваючы ёй парадак разгортвання абрадавага дзейства. Па традыцыі ў вяселлі прымалі ўдзел два дудары, па адным боку ад кожнага з маладых. Дудар, як і млынар, і пчаляр, і каваль, у паданнях беларусаў выступаў у ролі чараўніка, якому падуладны ўсе таямнічыя сілы прыроды.
Печу у куту, всю зиму просяжу. Печку обдыму, да в запечку просяжу.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.
Я в коронце выявлю свято погуля.